Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët thonë se Kosova është rrezikuar nga sulmet e mundshme terroriste, por nuk ka vend për panik. Aktoria Nicole Kidman thotë se pasi ka parë femrat dhe fëmijët që ishin viktima të luftës në Kosovë, ka vendosur të ndihmojë. Donald Trump i ka ofruar post të lartë kritikut të Barack Obamas, raportojnë mediat. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aktoria e njohur amerikane Nicole Kidman thotë se pasi i ka parë femrat dhe fëmijët që ishin viktima të luftës në Kosovë, ajo ka vendosur që njëra nga gjërat më të rëndësishme në jetën e saj ishte për t'i ndihmuar ato viktima. Kjo aktore e filmit, e fituese e shumë çmimeve prestigjioze, tha mbrëmë në New York gjatë ceremonisë së shënimit të 20 vjetorit të Fondit të Kombeve të Bashkuara për ndalin e dhunës kundër grave, se prej para 10 vitesh ka filluar të angazhohet dhe do të jetë zë për femrat që nuk kanë zë, raporton AP. Zonja Kidman, që është ambasadore e vullnetit të mirë për gratë e Kombeve të Bashkuara, ka kërkuar nga mysafirët në këtë ceremoni që të ndihmojnë materialisht, pasi femrat dhe vajzat kanë nevojë për ne, që kemi mundësi dhe që kemi para të ndihmojmë ato. Organizata Gratë e Kombeve të Bashkuara tha se në këtë darkë janë të buar më se 105.000 dollar, përfshirë donacionin prej 50.000 dollarëve nga aktoria Nicole Kidman. Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump i ka ofruar ish shefit të inteligjencës ushtarake Michael Flynn postin e këshilltarit për siguri kombëtare, kanë raportuar mbrëm mediat amerikane. Derisa nuk ka pasur njoftime se a e ka pranuar Flynn këtë ofertë, agjencia Reuters e ka cituar një zyrtar të lartë të zotit Trump, që ka thënë se kur presidenti Shteteve të Bashkuara kërkon nga ju që të shërbeni, ekziston vetëm një përgjigje. Zoti Flynn ka shërbyer në dy vite të trazuara si drejtori agjencisë së inteligjencës ushtarake në administratën Barack Obama, para se të largohej në vitin 2014 dhe të shndrohej në kritik udhëheqës të politikave të jashtme të Obamës. Zoti Flynn është veçanërisht kritik ndaj qasjes së Obamës për luftën kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik, duke argumentuar se Shtetet e Bashkuara janë më pak të sigurta nga terrorizmi sot se që ishin para sulmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara unanimisht e ka miratuar zgjatjen për një vit të hetimit ndërkombëtar për përcaktimin e fajësisë për sulmet me armat kimik në Siri. Ky hetim është zgjatur mbrëm vonë me kërkesë të Rusisë për fokusim më të madh në kërcënimin terrorist kimik. Hetimi përbashkët nga Kombet e Bashkuara dhe Organizata për ndalimin e armatimit kimik, i lansuar nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara para një viti, tashmë ka gjetur se forcat e qeverisë së Sirisë ishin përgjegjëse për tri sulme me gaz të klorit dhe se militantët e Shtetit Islamik kishin përdorë gaz helmues. Qeveria Sirisë i ka hedhur poshtë akuzat. Zyrtarët thonë se nga një sulme vetvrasës me makinë bombë në një dasmë në Irak janë vrarë së paku 16 vetë dhe plagosur mëse 30 të tjerë. Ky sulm i mbrëmshëm në provincën Anbar, në perëndim të kryeqytetit Bagdad, ishte i treti me radhë këtë javë. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë më njëherëshme për këtë sulm, megjithëse përvalën e fundit të sulmeve vetvrasëse në Irak janë fajsuar militantët e Shtetit Islamik. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi raportuar dje në programet tona dhe në faqen tonë në internet europaelire.org, Kuvendi Kosovës dështoi të debatojë për vdekjen e aktivistit të vetëvendosjes Astrid Dehari. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë rast, Zenel?
Po, Fatmirë, përdisme zëri sekson se tërheqja në nënshkrimit të disa deputetve pa mundësoj thirje në një seanset jashtëzakonshme parlamentare në cilën do debatohej pra për vdekjen e dyshim të aktivistit të vetëvendosjes Astrid Dehari. Gazeta sekson me tutje se opozita këmguli që kjo çështje të hyjë me urgjencë në seancën e djeshme të rregullt, por përsëri hasi në kundërshtim të koalicionit qeverisës që pa përfundimin e autopsisë dhe hetimeve rreth këtij rasti qështja të mos diskutohet në parlament. Kjo ka bërë që opozita ta lëshoi seancën dhe kuvendit pauzoi 2 orë për mungesë të kuorumit. Gazeta sekson se seanca e rregullt të Senatit filloi me fjalimin e kreut televizisë së vendosjes, Visar Ymeri, i cili ka akuzuar kuvendin se ka dështuar që të ngritet në nivel të detyrës si përfaqësues i qytetarëve duke mos diskutuar, siç ka thënë ai, një çështje shumë të rëndësishme, që është vdekja e një të riu në paraburgim. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka edhe shkrime për dështimin që kuvendi Kosovës të diskutoj për padit kundër Kosovës në gjykatën e arbitrazhit. Zenel?
E përdisnja Kosova sot, Fatmir, vlerëson se pozitë dhe opozitë dhe në seancën e djeshme treguan se kanë harruar përfaqësimin e interesit politik dhe të votuesve që i kanë zgjedhur. Gazeta sekson se nëse humben kontestet në gjykatën e arbitrazhit, askush nuk pritet ta pranoj përgjegjësinë, ndërsa humbjet mund të jenë dramatike për një buxhet modest që mezi po e kap shifrën 2 miliardë euro, pasi, si shtekson Kosova sot, rreth 500 milion euro është kostoja e proceseve nëse drejtësia anon ka paditësit. Gazeta ka vënë pas se kryeministri Isa Mustafa u përkujdes të shfaqte tonë optimizmin se Kosova do të fitojë dhe nuk do të ndëshkohet në arbitrazh, por gjithashtu nuk haroi të potencionte se këto janë çështje të trashëguara. Kosova sot konsideron se nëse rastet nuk vihen përballë përgjegjësisë penale në vend, atëherë shteti rrezikon të shkaktojë një precedent rrezikshëm për të ardhmen. Në këtë kontekst, Kosova sot thekson se nëse lehtësisht një qeveri, disa zyrtarë dhe politikan me oligarkët mbi krye manipulojnë një proces privatizimi, një kontratë të madhe dhe askush nuk përgjigjet para ligjit, atëherë shteti nuk funksionon, por vjen në shprehje ligji i xhunglës. Kësisoj me heshtjen e vetë, legislativi kosovar u bë palë me ata që përfitojnë dhe abuzojnë mbi kurrizin e taksapaguesve kosovar, thekson Post Tjerash Gazeta.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Institucionet e Kosovës janë të rrezikuara nga sulmet terroriste, vlerësojnë ekspertë të sigurisë në Prishtinë, por ata konsiderojnë se nuk ka vend për panik. Sipas tyre, rreziku i madh që po i kanoset të Kosovës është edhe përhapja e ideologjisë së ekstremizmit të dhunshëm që shpije në terrorizëm. Kronike Luljeta Krasniqit.
Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, drejtuesi i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë Florian Çehaja thekson se Kosova është një territor i vogël dhe numri qytetarëve që kanë shkuar në Siri dhe Irak apo individ që bashkëpunojnë me këto grupe është i menaxhueshëm në kuptimin e sigurisë.
Rreziku sigurisht që ka ekzistuar dhe vazhdon të ekzistojë. Nuk është fjala për ndonjë sën barazdashëm ato që kemi pasur në Evropën perëndimore, por sigurisht që do të thotë ka tendenca për sulm.